Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Σήμερα στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, έχω δύο μικρούς βοηθούς. Έχω το Μάριο και τη Λουίζα. Έτσι, Λουίζα, πες καλημέρα στα παιδάκια.
Καλημέρα.
Πόσο χρονών είσαι, Λουίζα μου, Τεσσάρων, μην τρέπεσαι. Μαριούλη, πες μας κι εσύ.
Εγώ είμαι 7,5.
Και τι τάξη πας, Μαριούλη?
Πηγαίνω Δευτέρα Δημοτικού.
Σήμερα λοιπόν ήρθες έτοιμος εδώ να βοηθήσεις τη συντροφιά μας, έτσι.
Ναι.
Βλέπω μας, ο Μάριος, παιδιά μας, έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία ιστοριούλα που θα μας διαβάσει, γιατί διαβάζει πάρα πολύ όμορφα. Και η Λουίζα μας έχει ετοιμάσει τραγουδάκια. Μείνετε κοντά μας, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, σ' ακούμε, Μάριε.
Ο Αναστάσης ήταν άντρας. Με βαριά καρδιά είχε ξεκινήσει σήμερα το πρωί ο Νικολάκης για το σχολείο. Ήξερε νεράκι την ανάγνωση και τη γραμματική. Βρίσκει την ιστορία και τη γεωγραφία. Εκείνο όμως το πρόβλημα δεν είχε καταφέρει να το λύσει. Άρα γιατί να θέλεις? Αφαίρεση, πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό? Ήταν αλήθεια δύσκολο. Και εδώ που τα λέμε, ό,τι είναι δύσκολο το παρατάει αμέσως ο Νικολάκης. Δεν προσπαθεί όσο πρέπει. Και τώρα τι να κάνει? Αν το ζητήσει ο δάσκαλος στο τετράδιό του, τι θα πει? Η καρδιά του χτυπάει τακ-τακ. Αχ, ας ήταν να είχε πυρετό, να τον πονούσε ο λαιμός ή να έπεφτε χιόνι. Η μαμά δεν θα τον άφηνε να πάει στο σχολείο και θα τη γλίτωνε μια χαρά. Τώρα όμως... Να που βρίσκεται κιόλας μέσα στην τάξη, ο δάσκαλος γυρίζει σε ένα τα διχθρανία για να κοιτάξει τα προβλήματα στα τετράδια των μαθητών. Έφτασε και η θέση του Νικολάκη. «Πού είναι το τετράδιό σου, Νίκο?» «Κύριε, το ξέχασα». «Δεν πειράζει, τρέξε στο διάλειμμα να το φέρεις». Τέτοια απάντηση δεν την περίμενε ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης τι να πει τώρα? «Κύριε, η μαμά θα είναι στην αγορά για ψώνια», σιγομουρμούρισε. Ο δάσκαλος και οι συμμαθητές του χαμογέλασαν. Κάτι ασφαλώς θα κατάλαβαν. Οπωσδήποτε θα πας να φέρεις το τετράδιό σου. Η μάνα σου θα έχει γυρίσει ως τότε, είπε ο δάσκαλος σοβαρά. Ο Νικολάκης κοκάλωσε στη θέση του. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά και το κεφάλι του κουδούνισε. Τι να κάνει? Τι ντροπή, δύο ψέματα, δύο μεγάλα ψέματα που τα κατάλαβε και ο δάσκαλος και όλοι οι συμμαθητές. Που τα άκουσε ο φύλακας του Άγγελος και ο καλός Θεός. Θα τα μάθει σε λίγο και ο πατέρας και η μητέρα του. Και θα ραγίσει η καρδιά τους από πόνο. «Πώς το έκανε σήμερα αυτό?» ξεσπά εκεί σκυφτός στο θρανίο του σε ένα κλάμα. Κλαίει, κλαίει. «Τι συμβαίνει, Νικολάκη?» τον πλησιάζει ο δάσκαλός του. «Συγχωρήστε με, κύριε, δεν το έλυσα το πρόβλημα και σας είπα ψέματα». Ο δάσκαλος το χτύπησε απαλά στην πλάτη. «Πιστεύω πως θα είναι το τελευταίο ψέμα που λες, Νίκο». Ο Νίκος σηκώσε τα δακρυσμένα του μάτια και κοίταξε το δάσκαλό του. «Μάλιστα, κύριε», είπε. «Δεν θα ξαναπώ. Όποιος μπορεί να κλαίει για τα λάθη του, σίγουρα θα χαρεί για κάποια του νίκη», συμπλήρωσε ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος συνέχισε να κοιτάζει τα τετράδια των μαθητών. Και ένα τώρα σταμάτησε μπροστά στον Αναστάση. «Το τετράδιό σου, Αναστάση?» τον ρωτά. «Δεν έλυσα το πρόβλημα, κύριε». «Γιατί, παιδί μου?» «Κύριε, ήταν δύσκολο. Δεν μπορούσα να το λύσω. Χθες όταν μας λέγατε μου ξέφυγε ο νους και δεν το κατάλαβα. Αν μου το λέγατε όμως ακόμα μια φορά, πιστεύω πως θα το μάθω». Ο δάσκαλος του τον κοίταξε με καλοσύνη. «Μπράβο, Αναστάση», του είπε. «Είσαι πάντοτε ειλικρινής. Φρόντισε όμως να είσαι και περισσότερο προσεκτικός στο μάθημα. Έλα τώρα στον πίνακα να λύσουμε μαζί το πρόβλημα». Έτσι ο Αναστάσης με τη βοήθεια του δασκάλου του έλυσε το δύσκολο πρόβλημα. Έπειτα έλυσε και άλλο ένα μόνος του. Τώρα κατάλαβε πως να σκέπτεται για να λύνει τέτοια προβλήματα. Νταν, νταν, το κουδούνι χτυπά και τα παιδιά ύστερα από τη σαλάδα της αριθμητικής τρέχουν χαρούμενα στην αυλή του σχολείου. Μονάχα ο Νικολάκης στέκεται μουδιασμένος και συλλογέται. Τι κρίμα να μην είχε πει και αυτός την αλήθεια, τι κρίμα να μην είχε φανεί τόσο δηλός και να είχε γίνει ψεύτης. Ενώ ο Αναστάσης είχε πει με θάρρος την αλήθεια. Ήταν άντρας.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Πολλές φορές συζητάτε με τη δασκάλα σας, Μαρία, για να μιλάτε ψέματα. Και τι πρέπει να λέμε εμείς που είμαστε χριστιανοί?
Να λέμε πάντα την αλήθεια.
Ναι, και πώς να συνεννοούμαστε, να ορκιζόμαστε για να μας πιστεύουν οι άλλοι?
Όχι.
Αλλά θα λέμε ένα ναι,
ναι.
Ένα όχι.
Ναι.
Αυτό θα είναι λοιπόν η συμφωνία μεταξύ μας. Δεν θα λέμε ποτέ ψέματα ο ένας τον άλλον. Θα λέμε ένα όχι ή ένα ναι και δεν θα ορκιζόμαστε, γιατί δεν κάνει να ορκιζόμαστε το Θεό ούτε τους Αγίους, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ένα μικρό ποιηματάκι θα σας διαβάσω και εγώ, παιδιά, που ακριβώς λέει αυτό το πράγμα. Όχι και ναι. Ξέρω να λέω ένα όχι ηρωικό, όταν μπροστά μου ανταμώσω το κακό. Μα την αλήθεια σαν χρειάζεται να πω, με ένα ναι γενναίο πάντοτε απαντώ. Έτσι έχω καθάρια πάντα την καρδιά μου και του Χριστού τη χάρη συντροφιά μου. Άμα τηρούμε τις εντολές του Θεού και δεν λέμε ψέματα, ο Χριστούλης είναι κοντά μας και έχουμε πάντα τον άγγελό μας δίπλα μας χαρούμενο. Έτσι, Λουίζα? Εσύ, Λουίζα μου, ξέρεις να διαβάζεις? Ε, όχι ακόμα, δεν έχεις πάει σχολείο. Ως, καμιά φορά γράφεις το όνομά σου. Θα πηγαίνεις νήπιο?
Μικρά νήπια.
Μικρά νήπια, μάλιστα. Λοιπόν, μια και δεν έχεις μάθει να διαβάζεις, θα σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Ξέρεις πώς το λένε? Πότε θα μάθω να διαβάζω?
Πότε θα μάθω να διαβάζω σαν τη μεγάλη μου αδερφή? Τα γράμματα σωστά να βάζω σαν γράφω την αντιγραφή.
Και τα γράμματα είναι σκάλα που φτιάχνεται σκαλί-σκαλί. Πότε κι εγώ θα μελετάω σαν τη μεγάλη μου αδελφή τους αριθμούς να τους μετράω σαν γράφω αριθμητική? Αγκαλιαστά με τη δασκάλα θα έρθεις και σ' άλλη μια κορφή, γιατί και οι αριθμοί είναι σκάλα που φτιάχνονται καρφί-καρφί. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια που δεν έχουν μάθει ακόμη να διαβάζουν.
Πότε θα μάθω να διαβάζω σαν τη μεγάλη μου αδερφή? Τα γράμματα σωστά να βάζω σαν γράφω την αντιγραφή. Χειροπιαστά με τη δασκάλα θα έρθει τη γνώση στην αυλή, γιατί τα γράμματα είναι σκάλα που φτιάχνεται σκάλι-σκάλι. Γιατί τα γράμματα είναι σκάλα που φτιάχνεται σκάλι-σκάλι. Πότε κι εγώ θα μελετάω σαν τη μεγάλη μου αδερφή τους αριθμούς να τους μετράω σαν γράφω αριθμητική. Αγκαλιαστά με τη δασκάλα θα έρθεις και σ' άλλη μια κορφή, γιατί κι οι αριθμοί είναι σκάλα που φτιάχνεται καρφί καρφί. Γιατί κι οι αριθμοί είναι σκάλα που φτιάχνεται καρφί καρφί.
Ήθελα όμως, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε καλοί στη ζωγραφική? Μαρία, εσύ είσαι?
Εγώ είμαι.
Εσύ, Λουίζα, ζωγραφίζεις ωραία? Ναι. Λοιπόν, για μερικά παιδιά που ζωγραφίζουν ωραία, έχω να κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Ακούστε λοιπόν, η Εκκλησία της Ελλάδος κάνει έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για να εορταστούν τα 2000 χρόνια από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Μας λέει λοιπόν ότι σε αυτό το διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Έκτης, Μάριε. Έτσι, όχι εσύ ακόμη. Και σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί μέσα από την παιδική ζωγραφική η σχέση του Χριστού με τη ζωή του παιδιού Η θέση που του έχουν δώσει στην καρδιά τους και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που απορρέουν από αυτή σε καθημερινό επίπεδο. Με άλλα λόγια, πώς εσείς τα παιδιά νιώθετε το Χριστό κοντά σας. Πώς το νιώθετε? Το θέμα λοιπόν της ζωγραφικής θα επιλεγεί από το σύλλογο των δασκάλων σας μέσα από το μάθημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής, δηλαδή των θρησκευτικών σας. Εκτός από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των παραπάνω τάξεων, καλούνται και όλες οι σχολικές μονάδες, τα σχολεία δηλαδή, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, να κάνουν εορταστικές εκδηλώσεις με αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή με τα 2.000 χρόνια από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας από τους δασκάλους σας παιδιά μέχρι τις 31 Μαρτίου, οπότε φροντίστε να τα κάνετε νωρίτερα, να τα παραδώσετε στους δασκάλους των σχολείων σας και να τα στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μετά αυτά που θα επιλεγούν, τα καλύτερα δηλαδή, θα πάρουν και βραβείο, ειδικά αναμνηστικά βραβεία από το Υπουργείο Παιδείας και από την Εκκλησία της Ελλάδας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε! Να θυμηθούμε όμως, Λουίζα, που ξέρεις και εσύ ένα ωραίο τραγουδάκι να μας το έλεγες εδώ στην εκπομπούλα μας, μια και μας ακούνε και ένα σωρό φίλοι μας από το σπίτι τους, θα ήθελες?
Πάνω στην βελανίδια κάθεται μια κουκουβάγια. Έχει μάτια γούρλωτα και φωνάζει δυνατά. Κουκουβά, κουκουβά, κουκουβά.
Παιδιά, το ξέρετε ότι την Παρασκευή γιορτάσαμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα την εορτή της Αγίας Θεοδόρας αλλά και του Αγίου Βλασίου. Η Αγία Θεοδόρα βρίσκεται μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό, κάτω στον Παλαιό Λιμάνι. Είναι ολόκληρο το σώμα της, ολόσωμη η Αγία, και μεταφέρθηκε εδώ στην Κέρκυρα μαζί με το σώμα του Αγίου Σπυρίδωνα. Το ήξερες αυτό, Λουίζα? Ότι είχε έρθει εδώ και η Αγία Θεοδόρα? Όχι. Λοιπόν, λίγα λόγια θα σας πω για την Αγία Θεοδόρα. Να ξέρετε πάντως ότι στο νησί μας έφτασε το 1456 και έτσι σώθηκε από την βέβαιη καταστροφή, γιατί μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη, την οποία την είχαν θα την έπαιρναν αργότερα οι Τούρκοι. Για να δούμε λίγο για τη ζωή της Αγίας Θεοδόρας. Η Αγία Θεοδόρα υπήρξε σύζυγος του αυτοκράτορα Θεοφύλου του Οικονομάχου. Εκείνη δεν ήταν αιρετική όπως ο σύζυγός της. Ο Θεόφιλος λοιπόν εξόρισε τον Άγιο Μεθόδιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, όρισε αντί εκείνου Πατριάρχη τον Ιωάννη το Λεκανομάντι και κατέκαυσε τις Άγιες εικόνες. Η Βασίλισσα Θεοδόρα, αν και δεν τολμούσε να προσκυνά φανερά τις Άγιες εικόνες, τις είχε όμως κρυμμένες στο δωμάτιό της, στον κοιτώνα της. Εκεί τις νύχτες προσευχόταν στο Θεό και το παρακαλούσε να σπλαχνιστεί τους Ορθοδόξους και να τους δώσει τη νίκη κατά των οικονομάχων. Το παιδί μάλιστα που γέννησε, που τον ονόμασε Μιχαήλ, το δίδαξε όλες τις αλήθειες της Ορθοδοξίας, αλλά να έχει και σεβασμό στις Άγιες εικόνες. Η Αγία Θεοδόρα λοιπόν, μόλις πέθανε ο σύζυγός της, αφού απομάκρυνε από τον πατριαρχικό θρόνο τον Ιωάννη, φρόντισε να και εκλέχθηκε πατριάρχης ο Άγιος Μεθόδιος. Στη συνέχεια κάλεσε μια ιερά σύνοδο, η οποία θεώρησε πως ήταν πολύ κακό αυτό που γινόταν με τους οικονομάχους που καίγαν και κατάστρεφαν τις εικόνες, και έτσι ξανάφερε τις Άγιες εικόνες μέσα στην εκκλησία και στα σπίτια μας. Έπειτα η Αγία Θεοδόρα κοιμήθηκε, δηλαδή πέθανε, αφού άφησε τον αυτοκρατορικό θρόνο στον ιό της Μιχαήλ. Η Αγία Θεοδόρα, παιδιά, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μέσα σε μοναστήρι. Γι' αυτό, όσοι από εσάς πήγατε ή θα πάτε να προσκυνήσετε στο λείψανό της, στο Μητροπολιτικό Ναό εδώ της Κέρκυρας, θα δείτε ότι το πρόσωπό της είναι καλυμμένο και δεν φαίνεται, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα που προσκυνάμε και φαίνεται το πρόσωπό του, γιατί κοιμήθηκε σαν μοναχή. Και όσοι δηλαδή Άγιοι πεθαίνουν και ήταν μοναχές, καλύπτεται το πρόσωπό τους μετά. Αυτό ακριβώς δηλαδή συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λιγάκι με ένα τραγουδάκι για τη δασκάλα μας, παρακαλώ. Στα σκαλοπάτια του σχολιού, με μια αγκαλιά λουλούδια, μας βρήκε αρχές φθινοποριού 30 μαθητούδια. Ζεστή της ήταν η καρδιά. Τα λόγια μελωδία. Τη λέγαμε κυρία. Καλοσυνάτη η ματιά, όλα της μια μαγεία. Κι ήταν για μας η Αγία. Μας χάιδεψε όλα με στοργή, ρώτησε το όνομά μας και όπως το σώμα θρέφει γη, έθρεψε την καρδιά μας. Στα σκαλοπάτια του σχολιού σμίλεψε τα φτερά μας, μα απ' τις αρχές καλοκαιριού ρίζωσε στα όνειρά μας.
Στα σκαλοπάτια του σχολιού με μια αγκαλιά λουλούδια μας βρήκε αρχές φθινοποριού 30 μαθητούδια, 30 μαθητούδια. Ζεστή της ήταν η καρδιά, τα λόγια μελωδία, τι λέγαμε κυρία. Καλοσυνάτη η ματιά, όλα της μια μαγεία, κι ήταν για μας η Αγία. Μας χάιδεψε όλα με στοργή, ρώτησε το όνομά μας, κι όπως το σώμα τρέφει γη, έθρεψε την καρδιά μας, έθρεψε την καρδιά μας. Ζεστή της ήταν η καρδιά, τα λόγια μελωδία, τι λέγαμε κυρία. Καλοσυνάτη η ματιά, όλα της μια μαγεία, κι ήταν για μας η Αγία. Στα σκαλοπάτια του σχολιού σμίλεψε τα φτερά μας, μα απ' τις αρχές καλοκαιριού ρίζωσε στα όνειρά μας, ρίζωσε στα όνειρά μας.
Σήμερα σας έβαλα και αυτό το τραγουδάκι για τη δασκάλα, γιατί θα σας διαβάσω και τη ζωή μιας άλλης μεγάλης Αγίας. Όλο για γυναίκες μιλάμε σήμερα, Λουίζα, για γυναίκες Άγιες. Λοιπόν, η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία παρακαλώ, η οποία έζησε στην Αθήνα πολλά πολλά χρόνια και προσέφερε πολύ αγάπη στους ανθρώπους που ήταν γύρω της. Κάθε τόπος, παιδιά, έχει τους Αγίους του. Κάθε σπιθαμή γης της Ελλάδος έχει να μας δείξει τον Άγιό του. Όλο το χώμα της Ελλάδος είναι ποτισμένο με αίμα ηρών και Αγίων της πίστεώς μας. Όσα παιδιά μένουν στην Αθήνα ή έχουν πάει, μπορεί να έχουν συναντήσει κάπου εκεί κοντά στο ναό της Μητροπόλεως ένα δρόμο που λέγεται ο δρόμος της Αγίας Φιλοθέης, οδός Φιλοθέης.
Εγώ πήγα στην Αθήνα.
Ναι, μάλιστα. Να δούμε λίγο τη ζωή της Αγίας Φιλοθέης. Βρισκόμαστε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Γύρω στο 1526 γεννήθηκε στην Αθήνα ένα κορίτσι από πλούσιους γονείς. Το ονόμασαν Ρεγούλα. Η οικογένειά της είχε το επίθετο Μπενιζέλου. Ήταν από τις πιο αρχοντικές και ευγενικές οικογένειες της Αθήνας. Από μικρή η Ρεγούλα έδειχνε πως ήταν πρικισμένη με χαρίσματα πολλά. Οι γονείς της μπορούσαν να τη σπουδάσουν και να τη μορφώσουν. Μα σχολεία δεν υπήρχαν τότε. Αποφάσισαν λοιπόν να τη στείλουν σε κάποια δασκάλα που βρισκόταν εκεί, να την πληρώσουν ιδιαίτερα για να μάθει την κόρη τους γράμματα. Κάθε πρωί έβλεπε κανείς τη μικρή Ρεγούλα με ένα καλαθάκι στο χέρι να διασχίζει τους δρόμους της μικρής τότε Αθήνας και να πηγαίνει στη δασκάλα για να μάθει γράμματα. Σου θυμίζει λίγο, Λουίζα, την κόκκινη σκουφίτσα? Ε, με ένα καλαθάκι λοιπόν πήγαινε και αυτή η Ρεγούλα να μάθει γράμματα. Μέσα στο καλαθάκι η στοργική της μητέρα έβαζε το μεσημεριανό της φαγητό, γιατί καθόταν όλη τη μέρα στη δασκάλα η μικρή κόρη. στα γράμματα προόδευε η Ρεγούλα. Μα πιο πολύ προόδευσε στην αρετή. Μέσα στην ψυχή της ήταν φυτεμένο το λουλούδι της αγάπης και της καλοσύνης. Η καλοσύνη της αυτή εκδηλωνόταν με τη συμπόνια που δείχνει στους φτωχούς και καταπιεζόμενους Έλληνες αδελφούς της. Ας ήταν μικρή. Πολλές φορές είχε εκδηλώσει τη συμπάθειά της στους άλλους ανθρώπους. Κάποια μέρα η δασκάλα της την είδε να μένει νηστική. Το καλαθάκι της ήταν αδιανό. Μήπως δεν της είχε δώσει η μητέρα της φαγητό. Κάθε μέρα όμως η μητέρα της έβαζε ό,τι καλύτερο είχε. «Ρεγούλα, γιατί δεν τρως?» τη ρώτησε με απορία η δασκάλα. «Τι έγινε το φαγητό σου? Μήπως σου το πήραν στο δρόμο?» «Όχι, κυρία», είπε δειλά-δειλά η μαθήτρια. «Να, σήμερα δεν θα φάω, θα καθίσω να διαβάσω». «Μα πες μου, τι έγινε το φαγητό που σου δώσε η μητέρα σου?» Κοκκίνησε το μικρό παιδί, γιατί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει την πράξη που είχε κάνει. «Να, ξέρετε, στο δρόμο βρήκα κάποιο παιδί. Φαινόταν φτωχό και πεινασμένο. Εγώ κάθε μέρα τρώω ωραία φαγητά. Αυτό ήταν σκελετωμένο. Το λυπήθηκα. Του δώσα το φαγητό μου». Λέγοντας τα λόγια αυτά, αισθάνθηκε η Ρεγούλα μια ντροπή. Ήταν από ταπείνωση. Η δασκάλα της, αντί να τη μαλώσει, την επένεσε. «Πάντα τέτοιες καλές πράξεις να κάνεις, Ρεγούλα. Και όχι μόνο το φαγητό της έδινε σε πεινασμένους συμπολίτες της, μα και τα φορέματά της μοίραζε σε φτωχά κορίτσια του λαού. Την είδε κάποτε η μητέρα της χωρίς το παλτό της. Και έκανε κρύο. Τι έγινε, παιδί μου, το πανοφόρι σου που σου είχαμε φτιάξει?» «Μητέρα, δεν το έχω. Το έδωσα σε ένα κορίτσι που βρήκα στο δρόμο και ήταν κουρασμένο και τουρτούριζε από την παγωνιά. Εγώ έχω κι άλλα ρούχα να φορέσω. Εκείνο το φτωχό τι θα φορούσε?» «Καλά έκανες, παιδί μου. Η πράξη σου αυτή αρέσει στο Θεό. Μα θα μπορούσες να μου το έλεγες εμένα, να έφτιαχνα στο παιδί αυτό ένα πανοφόρι, όχι να δώσεις το δικό σου?» «Ναι, μητέρα, μα νόμιζα πως έτσι δείχνω την αγάπη μου πιο καλά». Πώς σου φάνηκε, Λουίζα μου, μέχρι εδώ η ιστορία?
Καλά.
Σου άρεσε αυτό που κάνει η Ρεγούλα? Έλα λίγο κοντά στο μικρόφωνο, μη σου άρεσε.
Ναι.
Και εσύ έτσι θα έκανες? Έτσι όλα τα καλά παιδάκια, Για να δούμε όμως τι έγινε μετά στην ιστορία μας όταν πέρασαν τα χρόνια. Έτσι κυλούσαν τα παιδικά χρόνια της μικρής Μπενιζέλου. Μεγαλώνοντας, μεγάλωναν και τα ευγενικά συναισθήματα στην καρδιά της. Ήταν μια κόρη που όλοι την καμάρωναν για τις καλοσύνες της και τη συμπόνια της, για τους πονεμένους και τους φτωχούς. Ήταν μια χριστιανή κόρη που είχε αγαπήσει μόλι της την ψυχή τον Ιησού Χριστό. Μέσα της είχε τον πόθο να αφιερωθεί στο έργο του Θεού. Όταν μεγάλωσε και τέλειωσε το σχολείο, οι πλούσιοι γονείς της την πάντρεψαν. Δεν έμεινε όμως πολύ καιρό με τον άντρα της. Πέθανε εκείνος και η νεαρή Ρεγούλα έμεινε χείρα. Το πάθημά της αυτό το θεώρησε σαν φωνή του Θεού. Ο Θεός την είχε προορίσει για άλλο δρόμο. Ποιο δρόμο? Κοιτάξτε τον. Για ακούστε. Αν κατεβείτε, παιδιά, κάτω στην Αθήνα, όπως είπαμε, θα δείτε κοντά στο ναό της Μητροπόλεως ένα μικρό δρόμο που έχει την επιγραφή «Οδός Φιλοθέης». Έτσι είπαμε. Σε αυτό το δρόμο, πριν από 400 χρόνια, υπήρχε ένα ωραίο μοναστήρι. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν αρκετές μοναχές, καλόγριες δηλαδή, που όλη τη μέρα ήταν δοσμένες σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας και το βράδυ μαζεύονταν, έψελαν, προσεύχονταν και εκτελούσαν τα μοναχικά τους καθήκοντα. Ανάμεσα στις μοναχές αυτές διέκρινε κανείς μια μοναχή που στο πρόσωπό της ήταν ζωγραφισμένη η αγιότητα και η ασκητική ζωή. Όλες την σέβονταν. Ήταν η ηγουμένη, θα λέγαμε δηλαδή η αρχηγός. Αυτή είχε μαζέψει τις άλλες μοναχές. Αυτή είχε κτίσει το μοναστήρι και αυτή δεν ήταν καμιά άλλη από ποιαν. Από τη Ρεγούλα που σας έλεγα μέχρι τώρα. Δεν τη λέγανε πια Ρεγούλα. Ένα άλλο όνομα της δώσανε από τότε που άφησε τον κόσμο και ντύθηκε το Ράσο και έγινε μοναχή. Τη λέγανε Φιλοθέη Μοναχή. Η Ρεγούλα, σαν πέθανε ο άντρας της και οι γονείς της, πήρε την περιουσία της, την μοίρασε στους φτωχούς Μητροπόλεως ένα μικρό δρόμο που είχε την επιγραφή «Οδός Φιλοθέης». Έτσι είπαμε. Σε αυτό το δρόμο, πριν από 400 χρόνια, υπήρχε ένα ωραίο μοναστήρι. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν αρκετές μοναχές, καλόγριες δηλαδή, που όλη τη μέρα ήταν δοσμένες σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και το βράδυ μαζεύονταν, έψελαν, προσεύχοντα και εκτελούσαν τα μοναχικά τους καθήκοντα. Ανάμεσα στις μοναχές αυτές διέκραγε κανείς μια μοναχή που στο πρόσωπό της ήταν ζωγραφισμένη η αγιότητα και η ασκητική ζωή. Όλες την σέβονταν. Ήταν η ηγουμένη, θα λέγαμε δηλαδή η αρχηγός. Αυτή είχε μαζέψει τις άλλες μοναχές. Αυτή είχε κτίσει το μοναστήρι και αυτή δεν ήταν καμιά άλλη από ποιαν. Από τη Ρεγούλα που σας έλεγα μέχρι τώρα. Δεν τη λέγανε πια Ρεγούλα. Ένα άλλο όνομα της δώσανε από τότε που άφησε τον κόσμο και ντύθηκε το Ράσο και έγινε μοναχή. Τη λέγανε Φιλοθέη Μοναχή. Η Ρεγούλα, σαν πέθανε ο άντρας της και οι γονείς της, πήρε την περιουσία της, την μοίρασε στους φτωχούς και έφτιαξε το μοναστήρι. Μαζί της πήγανε και μερικές υπηρέτριες που είχαν οι γονείς της. Έγιναν και αυτές μοναχές. Σιγά σιγά μαζεύτηκαν και άλλες μοναχές. Σε λίγο διάστημα σχηματίστηκε μια ωραία πνευματική κυψέλη. Το μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης δεν ήταν σαν τα άλλα μοναστήρια. Μέσα στο μοναστήρι είχε χτίσει επαγγελματική σχολή. Σχολείο ελληνικών γραμμάτων και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι μοναχές του μοναστηριού με επικεφαλής τη Φιλοθέη διακονούσαν τις διάφορες ανάγκες των ανθρώπων που κατέφευγαν εκεί. Μάθαιναν γράμματα στα κορίτσια του λαού, φρόντιζαν και τους εγκαταλελειμμένους γέροντες, περιποιόντουσαν τους αρρώστους, μάθαιναν τέχνες και εργόχειρα τις κοπέλες, στέγαζαν τους καταδιωγμένους από τους Τούρκους, με μια λέξη έδειχναν συμπόνια και αγάπη σε όσους κατέφευγαν στο μοναστήρι τους. Ήταν το καταφύγιο των υποδούλων. Δεν είναι ανάγκη να το τονίσουμε, παιδιά, ότι περισσότερο από όλους εκείνοι που ενδιαφερόταν για τους φτωχούς ήταν η Φιλοθέη. Είχε γίνει η στοργική μάνα που έλειωνε σαν λαμπάδα πάνω στο καθήκον και στην προσπάθεια να ανακουφίσει τον πόνο των άλλων. Και δεν έδειχνε αγάπη μονάχα στους κατοίκους της πόλεως που έρχονται στο μοναστήρι της. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε στους φτωχούς ανθρώπους των χωριών. Τους είχε συμπονέσει. Για να τους ανακουφίσει, έκανε κάτι που το θαύμασαν όλοι. Ήξερε πως κατεβαίνοντας στην Αθήνα από τα βόρεια χωριά, δεν έβρισκαν νερό στο δρόμο. Για χάρη τους, λοιπόν, φρόντισε και άνοιξαν ένα πηγάδι στη σημερινή οδό Κηφισίας. Το πηγάδι αυτό, οι χωρικοί το ονόμασαν ψυχικό. Δηλαδή, μια καλή πράξη που έκανε η Αγία Ψυχή της Φιλοθέης. Και από τη λέξη αυτή, πήρε το όνομα το γνωστό σήμερα προάστιο της Αθήνας, που λέγεται Ψυχικό. Κοντά στο Ψυχικό είχε ιδρύσει και μετόχη της μονής της, όπου κατέφευγαν σε μέρες δύσκολες οι διωγμένοι από τους Τούρκους. Είναι σούρπο. Στους δρόμους της μικρής Αθήνας κανένας δεν κυκλοφορεί. Οι Τούρκοι, μανιασμένοι τη μέρα εκείνη, είχαν κάνει πολλές συλλήψεις κλαβωμένων Ελλήνων μέσα στο μοναστήρι. Η Αγία με τις άλλες μοναχές έχουν αρχίσει τη βραδινή τους προσευχή. Σε κάποια στιγμή, τη σιγή του μοναστηριού την τάραξαν σπαραχτικές φωνές που ακούστηκαν. Τι είχε συμβεί? Μερικές γυναίκες, φοβισμένες, είχαν έρθει έξω από το μοναστήρι και παρακαλούσαν σπαραχτικά. «Ανοίξτε μας, λυπηθείτε μας, μας κυνηγούν. Είμαστε εχμάλωτες των Τούρκων που φύγαμε κρυφά. Ανοίξτε μας, βοηθήστε μας». Η Φιλοθέη δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη μπροστά στο δράμα των γυναικών αυτών. Ήξερε βέβαια πως αν άνοιγε, σε λίγο θα έφταναν τα θηρία και θα κακομεταχειρίζονταν το μοναστήρι. Μα η αγάπη και η συμπόνια εκείνη την ώρα απαιτούσε να ανοίξουν. Και πραγματικά, η σιδερένια πόρτα του μοναστηριού άνοιξε και μερικές γυναικείες σκιές ήρθαν μέσα για να γλιτώσουν από την ατίμωση και τα βάσανα των Τούρκων. Αυτό, παιδιά, και άλλα τέτοια παρόμοια γεγονότα είχαν κάνει να μισήσουν οι κατακτητές Τούρκοι το ωραίο πνευματικό κέντρο της Φιλοθέης. Μια μέρα, οι Τούρκοι όρμησαν στο μοναστήρι. Χωρίς να πούν τίποτε, άρπαξαν από τα μαλλιά την ηγουμένη και την έσυραν στη φυλακή. «Ή αλλάζεις την πίστη σου, ή σε σκοτώνω», της λέει αγριεμένος ο άρχοντας. «Προτιμώ το δεύτερο», απαντά εκείνη με σταθερή φωνή. Αλλά δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του μαρτυρίου της. Οι χριστιανοί και μάλιστα οι άρχοντες κατόρθωσαν να την απελευθερώσουν. Η Φιλοθέη ξαναγύρισε στο μοναστήρι της. Συνέχισε το έργο της, έργο προσευχής, αγάπης, που το εξάπλωσε και μέχρι τα γύρω νησιά. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός από την πρώτη εκείνη επίθεση των Τούρκων. Πάλι εμφανίστηκαν. Τη φορά αυτή βρήκαν τη Φιλοθέη στο μετόχι της Μονής που ήταν στην Καλογρέζα. Ήταν νύχτα. Η Αγία μαζί με τις μοναχές της και με ευσεβείς χριστιανούς έκαναν αγρυπνία, δηλαδή προσεύχονταν όλη τη νύχτα, χωρίς να κοιμηθούν καθόλου. Προσεύχονταν στο Θεό για το σκλαβωμένο τόπο. Όλοι φαίνονταν συγκινημένοι. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκαν ουλιαχτές φωνές. Ήταν οι Τούρκοι που όρμησαν να συλλάβουν την Αγία. Εκείνη δεν έφερε αντίσταση. Οι Τούρκοι την αρπάζουν, την σέρνουν έξω και αρχίζουν το έργο τους. Ένα έργο φρικτό. Σηκώνουν με λύσα τα μαστιγιά τους και χτυπούν με μανία το σώμα της Αγίας Φιλοθέης. Την χτυπούν ώρα πολύ. Το αίμα τρέχει ποτάμι από το σώμα της. Η Αγία πέφτει κάτω ανέστητη. Και εκείνοι, σαν κουράστηκαν να χτυπάνε, φεύγουν αφήνοντας την ηγουμένη Φιλοθέη μισοπεθαμένη. Δεν άντεξε πολύ. Από τα χτυπήματα και την εξάντληση παρέδωσε το πνεύμα της στο Σωτήρα Χριστό στις 19 Φεβρουαρίου 1589. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της, λοιπόν, στις 19 Φεβρουαρίου. Θεωρείται σαν τη γενέθλια ημέρα της στον ουρανό. Έτσι, Λίζα μου, πώς σου φάνηκε? Ο Μάριος μας έφυγε γιατί βιαζότανε. Πώς σου φάνηκε? Είδες, λοιπόν, που ήταν καλή από μικρό κοριτσάκι σαν και εσένα? Η Αγία Φιλοθέη ήταν καλή από μικρή-μικρή. Έτσι και εσείς, παιδιά μου, να δίνετε αγάπη από τα παιδικά σας χρόνια. Να μάθετε να κάνετε το θέλημα του Θεού στη ζωή σας, που είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι για την αγάπη.
Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά, απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι να δώσεις όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι για να έρθει γιατριά, απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη,
κόσμο. Δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο νότο. Δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο. Δώσε αγάπη σ' όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση. Δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο. Δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο νότο. Δώσε αγάπη και στο βορρά.
Αφού σας ευχαριστήσουμε, αγαπητά μας παιδιά, που ήσασταν κοντά μας όλη αυτή την ώρα, σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό της ζωγραφικής. Μην το ξεχάσετε, Ελίζα μου, να πεις και εσύ μια καλημέρα στα παιδιά.
Καλημέρα.
Έτσι. Γεια σας, παιδιά.